À tout de suite.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Pourquoi il a mon abino banso, peboye, boule la moun, abino banso, ma solo, abiso, sango ya mokili lelo. Ozali bongo basa mon abisson na lokota le Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Lionel Gaima na Bob Bass bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango mokililo et pesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Babundi ba ADF bazali kokima moto ya masasi ya mapinga maikolo Congo démocratique pe ya Uganda na Est ya Ngumba Beni mpe bazali kokima na Ouest na ngambo ya Est ya Ngumba Eye na bokimi bwa bango bazali kotika ba bombe ekelama na maboko.
Bombe wana pasi ekoti na zamba tolobi na français baza plus en eto bazoko ka isusu kotambola ndenge babanda kotambola kosala tourisme na zamba ao te bazoko ka isusu koafronte basoda na biso te.
Ndako nzike ememami na mai ya mpela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numero 1 mpe nzinga nzinga ya Ngumba Kinshasa bavandi babisika biye bakitaki bongo o balabala mpona kolekisa kanda na bango.
Eloko esali keto bima na ntongo ya lelo depuis bambula nyonso oyo esenchaine ata mosala moko ya malonga esalami te na bambula mibale oyo euti kosenchaine lisusu na semaine eleki mama nayebisi yo soki okoti na quartier okoyoka na mawa.
Toko suki sabongo manaka nabiso mokolo mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Sango. Tana masolo tobombe libino o mokolo mwalilo toko landa nyosona na mulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basango nabiso na mukuse basango yango epesa melibiso na Edi Sango.
Pakapaka moko ya ONU ezu masasi na likolo pene na minute zomi ya Ngumba Goma na Nord Kivu. Mpepe oye zalaki na bato pene na zomi na kati na yangu ikitaki na libanda ya mpepo ya Goma ata moto moko akufite esakoli bakambi ba ONU na etuka eye ya Nord Kivu. Bakonzi ba PAM programme alimentaire mondial basakoli ete mibembo miso ya mpepo pe ya banzela lokola Goma Beni Bunia, Goma Walikale Mpinga Kibwa Masisi ONU Ninga, Goma Kirumbu, Windi, Royo, Nobili, Mitelemi, Samimi, Kolomie, Sima, Nalika, Malie. Esengeli ete ekolo Congo démocratique RDC, Rwanda na HCR, misalami ya ONU, pona bakima, bikolo biabango, pona bitumba pe makamu masusu, bavanda na lombango, mikolo mikoya, pona bozungi, bwa bakima bitumba na Rwanda, pe baye, ba RDC, na mboka na bango. Ezalinde, bo senga, bwa Félix Tshisekedi mokonja ekolo Congo démocratique, lelo na milumi ya conseil de droit de l'homme, tope conseil ya makokima momoto ya ONU, na Genève, na ekolo Suisse, Mikolo Miliki ekolo Rwanda ezalaki kotia mulungi na bakonzi ba ekolo Congo Demokratika pona kosala manso na tina ya kozungisa bayimboka RDC baye bazali na mabele na ekolo Rwanda sima na kokima na bitumba na mboka na bango. Kasi President Félix Tshisekedi asakoli ete ezali nde mayele mabe ya kobatama na sima ya makambo maye pona koluka kosala bitumba na mabele ma ekolo Congo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Rwanda mingi ba FDLR ba fanda kana est ya ekolo Congo Demokratika huto mobu 1994 pe mbula materi ya Rwanda efunda kama mpinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC kusangona na bango upona kubundisa ekolo na yango. Badongolo meso babale balingumba ADF babomami na mampingama ekolo Congo Demokratika elongo na baye ba Uganda UPDF pe manduki maike mabotola mina bitumba biye bibandaki mposo moko moko kisika na mboka Tomeka na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolanda mulobeli ya lisanga UPDF na FRDC, lieutenant colonel Mac Azuka ya bitumba biye bisalamaki bizali pona kubisa badongolome sobaye bisika babombana epayi wapi bazalaki komilengele pona kuboma bato basusu. Lieutenant colonel Mac Azuka ya singi pona yango na bafandi babisika biye kuzala na ekenge pe kupusana te bisika bitumba biye bizali kusalema. Simat Kaleng Gaston oyebanaka mingi na kombo ya Koko Dioko oyozalaka kosala théâtre to masanotope maboke akufi na ndako na ye lobiluleki na engumba Kinshasa kolanda libota la ye Koko Dioko azalaki mikolomie na l'hôpitalo liboso ete minganga bazongisa ye na ndako Koko Dioko oyozalaka mosani monene na lingumba ya masanotope ya théâtre groupe Salongo abotamaka omo kolo mwa tuku mibale na minei ya 1957. Nekolo Nigeria botangi bilembo bya mapona mi masalemaki lobilo lekipo na kopona mokonzi ya ekolo eye bozali kokoba batukoleka ba million tuku mwambe bazalaki na ba bureau ya vote pona kopona na kati ya bakandida zomi na mwambe ba bazali kowilela ebonga eye Jill Biden molungani ya mokonzi ya Amerika Joe Biden uyu azali bongo na mobembo na ekolo Kenya asingi na bikulu bya bomengo na molongo kukoba kusunga bikulu ya bobola mingi mingi ya ngambo eye ya liseke ya Afrika biye bizali kunyokoma na bokauki ya mayi pe ya mabele liboso ya kokende na Kenya mama Jill Biden azalaki na mobembo na mboka Namibia. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France asakoli lelo na Paris lolenge kani ekolo na ye ekani kokolisa boyokani na mayematali mampinga pe bokolisi bya boyokani na bikolo bya Afrika pona koluka kobongisa elilingi ya ekolo na ye na miso ya bana ba Afrika. Emmanuel Macron azwaki maloba mikolo mibale kaka yambo na mobembo wakani kosala na bikolo bya Afrika lokola Gabon, Angola, Congo Brazzaville pe ekolo Congo Demokratika na Libreville na Gabon epai wapi azelami mokolo mwa liboso ya mobembo ye toloba mokolo mwa misitoya. Emmanuel Macron akozwa esika na milulu ya kobatela zamba ya basin ya fleuve Congo.
Merci Mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Babundi ba ADF bazali kokima moto ya masasi ya mampinga ma ekolo Congo Democratique mpe ya Uganda na Est Ngumba Beni mpe bazali kokima na West na ngambo ya Est Ngumba eyi na bokimi bwa bango bazali kotia ba bombe kelama na maboko o etando ya Beni ezali nde maloba ma bakambi ba misala ya bitumba FARDC UPDF bazali kosala elongo tona ndabola ya sango eyi na Ericas Musi.
Molobeli ya misala miya bosangani ya mapinga maikolo Congo Democratique na maema Uganda UPDF alimbuli yete ba ADF bazali kokima moto ya mapinga maikolo Congo Democratique mpe ya Uganda. Toyoka lieutenant colonel Maka Azukai.
Nikakatana ezali nanu ba mukepo munguna kimi biso na ngambo ya Este azaku kemena Oeste. FARDC na UPDF tozali o babengi na français armée régulière. Biso to souscrit na oyoso ba bengi convention relative na droit de l'homme. Alors bande kuana na kati bazana pasi bamsu bakanga baona makasi bamsusu na ndenge bino boyebi wana bazana posa ya kubima tango bakobima babanga te baya ipana biso bafar dise baya ipa UPDF toko yamba bango toko soumettre bango na oyo to bengi cure ya déradicalisation bakozonga na vie normale. Le message de la matasse, c'est d'aller pour la population. Et bâti la justice populaire. Ce qui m'ongouna, abimé na zamba, a poussé en épembeni na bino boyambaye, boya na ye pana bakonzi.
Pour na maye matali ba bombe et kelama na maboko, yi ezali koti ya manengumba beni, mapinga masakoli et ezali mpona kosala sabotage. Tolanda lisusu, lieutenant colonel Maka Azukai.
Bombe wana pasi e koti na zamba. Tolobi na français, bazar. Baza pri en eto bazoko kaisu ko tambola ndenge babanda otambola ko sala tourisme na zamba ote bazoko kaisu ko affronter basoda na bisute alors sous pression wana bakimi kuna bazako utiliser batu na bango bazana ville pona ko sala obabengi sabotage ya opération sabotage ya image ya armée sabotage ya makambo yose za ko sala donc babombe bazako tiana za pona olakisa ke tozali bato bokamisi ba bunisa biso wana ba sa eloko
mpona société civile ya secteur ya Rwenzori ba fondi bazali se na posa ya kimia. Tulanda Ricardo Rupande, mukambi na yango.
Tolingi bazwa dernier rebelle, c'est-à-dire rebelle à souka, il faut ba yambaye. Poso yba tika lika la 10, baza menace na population civile. ADF, eosala bitumba auto benga ka, ezaka bitumba ki bandi, ezaka ki bitumba criminalité moko accrue. Ça veut dire, so yba koutani na wa civile, baza 10, baza 5, basalaka bitumba mo, ça veut dire, basalaka criminalité moko yako sakanate. Yangwana, to sengi ba opération ezo sale makotoyo, c'est vrai, diminue makasi mena sango, mais il faut esili sango. Ça veut dire, il faut un rebelle asuka, bayambae, bakangae. Et si kaba ke kuna na ouest, hein, malheureusement, coalition, ya armé na bison armée ougandaise, eza kunate.
Mapinga ma école Congo démocratique, mpe UPDF ya école Ouganda, bazali mikolo miye, kobianga batomboki ADF kobima ozamba. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ndako nzike mimami na mayampela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numéro 1 pe nzinga nzinga yungumba Kinshasa. Bavandi babisika biye bakitaki bongo balabala mpo na kolakisa kanda na bango mpeko senga na mbula matali mikano ete mikano miasolo mizu wa mampo ete po na kobatela bomo ibuwa batu. Tola ndabolai na Nathalie Sekabuo, Rosi Murabie.
Babima kibongo obalabala mpona kola kisankanda na bangompe kosenga na mbula matahi. Bobandi misana ntina ya kolukila mainzela elongo bani na ntina ya kopekisa yango kokoba kobuka ndako mpe balabala eye ezwami nzinga nzinga ya route nationale numero 1 lokola balabala 3e republique mopepe bamba pe misusu ya matadi kibala matadi mayo. Utongonga mibale ya tongo ya mokolo mwalelo bafandi babisika biye bakangaki balabala ene. Bapeki semi tukakoleka, batumbi bapne, batie mandala lampe, batala kibongo kobele lampoete, leta eyo kakole lampe mpasi na bango, toyo kabaike kati na bango.
Lelo kwe sali keto bimana tongo ya lelo, ko to remarke ke, depu bambu la nyon so oe sanchene, ata musala moko ya malonga esalamike. Na bambu la mi bale oe wuti ko sanchene, lisusu na semen eleki, maman na ebisi yo soko koti na kartye, okoka na mawa. Tozangi nzele ya koleka, tozangi mai, tozangi courant, tozo vivre te. Mapangu ekei, bande kubazo continue kukufa, alors tolobi, trop c'est trop, yango tolobi. Il faut tobi mato revendike ba droit na biso, pour que ba yea ba banda, ba travo. En tout cas, eloko tobi mi, eza poto exige, début immédiat ba travo.
Ba tu basala ki nzele, ba chinois likolo, ba protéger ki nzele, te basala ki musala mabe. Ma e wutaka likolo, yango e buka ki tina se, e boma ki population na veni mu pepe. Tomoni kenzela matadi mayo ekatani mule uti kobeta lisusu maye uti kaka na prince e buki ndaku e buki porta ya batu e buki suma pangu sikoyo na bandaku wana ezo kende bao batikali na ndambu leta kwa hiko tele la bisote awela entere ya batu wana batikali ndambu.
Nangambo na ye mokambi ya kartye matadi mayo Willy Bea yempe andimi solo ete luboku lo nene lo salemi visikabina mpe batu bazali kobungi sandako mikolo miso utompela enene enoka kimpe manoka mazali kokwea atali siete kino mokolo mwalelo ata mosala moko nanu mobandi te kasi basenga kina bafandi kotimula mwa mabulu na ntina ye ikopekisa mwa moke bupanzi na lombangu ya mabwa kuyango tozwa ki maloba mabili beya
pona biso ndeti na nivo na biso awa na kartye tozuka ka mokano to ba decision ya usenga population na biso ya kartye na biso ba metaka ka kotumwa na mabulu pona mpe ko maitrize ba mai yon tozo senga genon la population asali par de choses na ye deja batye ba mabulu mai zo bima voma mingi te me quantité ya mai zo buka ba venezo utane na route nationale kote bandeko na biso bazo sala balabala soki kuna e débordé terrasse katani nde moni mai nyoso e ba victime zo tombe population oyo bazana kwa wana yangwana tuzo senga voma fale batia batu oyo penza basala ka musala wana voma oyo ba yebi musala wana makasi pour e permettre population a tombe sous victime te tellement bazo sala batiki mule ye buki population ka mudzo tombe ka victime. Zosenga na bakonde opi kwaza likolo liboso na biso kwaza likolo na biso ba meke pe kosunga la kote misala wana
mokelemi beko elukunga solonge masumbuko na ngambo na ye Alobiete, makambo mazali koleka kuna mazali malamu te. Pamba te, bafandi babisika biango, bazali kobika na mpasi. Atali siete, ezali bongo bosenga ya lombango ete mbula matari, nanzela ya ministro ya infrastructure, ezu wa mikano misengeli mpona lombango. Toyo kasolonji masumbuko.
Nangoto sengi penza na gouvernement na lombango, atala likambo paske bele ya ba ndeko na biso ba kongole ba kolala libanda. Banda kwesi ekenda ki comme si ça ne suffisait pas ezo zwa lisusu ba oya mike oyo etikalaki yango vraiment to sengi SOS pe to kanisi ke bande ko na biso ba kongole bazali na droit ya ko souffrir boete gouvernement e ya vraiment na lombangu ko trouver solution na likamboyo spécialement ministre infrastructure na provincial ya OVD.
Tobenga kibongo mokami provincial ya OVD, ye atali siete, maimazali ko salema na route nationale numéro 1, lokola ezali na niveau national, office de route nde ezali ko landela. Esengeli ko heba ete, soki manso masalemi na lombango te, banda ko eye, etikali eko kenempe, bana mboka mingi, bako zanga bisika ko lala. Natali Seka Buoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi Mourabie to zali bongo mo kolomo yambo bo ebi bomo mesano ezali mo kolomo yeto landa ka manaka mabiso pona basango itali masano na mokili mobimba ezali bongo etando ya masano na edi sango mpe valdo yamba yamba to landa bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Junior Ilunga Makabu alongola mina ngwendi ya elumbe ya molongo ya bibotu sima na kobeta ma lobiluleki na moye ekolo Suède Badujaka na molongo ya ba milour na Arabie Saoudite. Cannes U20 na Egypte ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya finale sima na kukabola Libungu Tulu Lobi na Centrafrique na Group B Uganda Senegal Nigeria na Gambie pe na bekipe longi lelonde basi baliki. Coupe ya Confédération ya CAF Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi et longi match ya Mbalaya Yambo na phase ya groupe TP Mazembe na DSMP ba Polaki lokola pe ba Diable Noir ya Congo Brazzaville. Tukumi wapi na bozungeli ya championnat ya Lina Foot tokolanda ndimbola ya Lambert Osango moko na bakambi ba ekipi Desco. Tukolanda pe awa sango etali lisano ya ndembo ya basi na ligue ya Ngumba ya Kinshasa. Lusa komingi na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Junior Ilunga Makabo ya ekolo Congo Demokratika azali lisusu elombe ya molongo ya bibotute ya milur ya WBC. Abita maki lobiloleki na arena diraya na engumba eye na Arabie Saoudite na moyi ekolo Suède Badujaka. Mobeti piololo akataki bitumba na randi ya zumi na mibale mwa ba minute ya mboya suka na ntango opo na kupekisa etili kama liko mela Junior Ilunga Makabu. Moyi ekolo Congo Demokratika azalaki kokuka kozungisa lisusu bibotute nzokande mbala mibale na randi ya minei pe ya zumi na moko Junior Ilunga Makabu. Abu akweyaki kasi ya kokaki kotelema bitumba yango bibandaki na mwa bopete kasi bikomaki matata po na Junior Makabu. Moyi ekolo Congo Demokratiko oyo azali na mibu 35 amekaki kozongela makasi na randi ya misato kasi Badujaka oyo azali pe lokola na mibu 35 abimisaki lisusu makasi koleka. Badujaka azali moyi ekolo Suède kasi avandaka na Las Vegas awa na États-Unis Amerika. Na lisano lya ndembo na kana U20 tope na likumi bale tope na C ezali kobetama na Egypte. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baleki na kar ya finale sima na kokabola Lobi Libungu Tulu na ngambo inso na Centrafrique. Congo Brazzaville ebimi yambo na Group B longo na Uganda. yambo na match ya lobby ba Diable Rouge ba kabula ki mingete mibale na ngambo inso na Uganda. Ba Diable Rouge ba lunga ki yambo na yango Sudan ya Sud mingete mibale na moko pe Uganda elunga ki na ngambo ya yango lokola Centrafrique mingete mibale na moko. Na groupe A Senegal na Nigeria baleki na quart de finale ba Lion ya Teranga ya Senegal bazali yambo pe ba Eagle ba Aigle ya Nigeria balandi bango. Gambie et si l'équipe na groupe C, Soudan du Sud et l'équipe ezali yambo kati na bikolo bizali na molongo ya misatu na ba groupe inso. Senegal ekobeta match ya quart ya finale ya yambo na molungi ya match ya lelo kati na Gambie na Benin. Uganda na Nigeria nde ba kobeta quart ya finale mosusu kaka mokolo mwaminei mokoya. Gambie na Soudan ya Sud nde ba kobeta mokolo mamitano lokola pe Congo Brazzaville eye ezalaki kozela molongi ya match ya Tunisie na Zambie. Na coupe ya confédération ya CAF kaka ya Isanoli ya Ndembo na makolo football club Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi na ekolo Congo démocratique elonga ki lobi mbala ya yambo uto etape ya ba groupe ebandaki mongete moko na libungu tulunde bilembo ya bundungwani lobi leki na ndola na Zambie epai Lupopo e yambaki bongo Al-Qadar Sport Club ya Libye. Lupopo epola ki ba match na yango ya yambo 0-3 na USM Alger ya Algérie pe na Maruno Galant ya Afrika ya Ngele 1-2. Nangambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ya Kinshasa epola ki libungu tulu na mongete moko liboso ya Rivers United ya Nigeria e yambaki na Angola libanda ya mboka lokola Lupopo po kafa eboya ki kondima stade ya Martyr na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi. Tepe Mazembe eye betaki na stade na yango mo stade Mazembe eye indimami na kafa epola ki bongo 0-2 liboso ya Monastir ya Tunisie. Nangambo na yango pe lokola Diable Noir oezali club ya Congo Brazzaville ekendaki kopola libungu tulu na mingete mibale liboso ya ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire. Na Ligue des Champions ya CAFA AS Vita Club ya Ekolo Congo Democratique na Kinshasa elonga ki mongete moko na libungu tulu GS Kabylie eye yambaki na stade ya Masamba Deba na Congo Brazzaville omokolo mwamposo. Vita Club ezali na molongo ya misato ya groupe A. Petro de Luanda ezali yambo pe elandami na GS Kabylie. Wydad AC ya Casablanca nde elandi Vita Club na molongo ya minei. Esi esali mwa ba sanza mingi uto championnat ya linafuta Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Démocratique etelemisama mingi mingi pona kokoso ya mibembo ya ba club tokomi wapi pona kuluka kupesa ya nuna likambulie Valdo Yambayamba tunaki Lambert Osango oyazali moko na bakambi ba club Desco tolanda masulu na bango.
President Osango ozali moko ya bakambi ya Desco bozaki na mwa makita mwa mingi afe kufa na linafut le est-ce que tu as beaucoup mieux appris dans ma camboya Italie reprise à champion?
Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Na réunion ya biso ya soukana avec Kofa, l'INAFO, fédération, a bandaki ko luka mwa solution. A yosa ki biso ke nano azwa solution nanote. Na zala ki na ba temar pour nous retrouver solution. Il faut na tango le loto lo bake solution nano ezwa mite.
Solution yango, e sali penza, ming ming yanini. Est-ce que tali misolo, toto? Qui peut que calendrier est déjà en élaboration, c'est que bah il est moyen. Il y a malam ou est-ce déjà?
Non, calendrier est allé qu'on s'est posé problème. T'es même mon coloto koutanaki. Donc, n'a qu'qui koyeb sao que calendrier est déjà et fanda. Bah, qu'qui ko changé jusque bada. Toyo kanaki que babunda, moi, facilité ce bisoba club. Les amis, mis solonde tozo lukate. Biso tozako lukaka ka facilité. Ce qui calendrier est bimi. C'est-à-dire que malamoko. To yebi ke to bandi et puis te ko silisa ba match na biso
mukambi osango oyipe ke soki lelo championnat ezongi e ko beta mati na sukate
bon wana yo motozali kolobata ki journaliste menga ipe atake mutu andembo nazali ko mona ke kokoso ezali mwa makasi to yeba ke ngonga pe za ko kende me ozali koloba ozana na raison pe
siko yo bino na lisanga ya bino ya ba club position na bino ezali penza nini pour na saison sportive 2022-2023
biso tozali na position moko beta. Mais pour to beta, il faut to yeba te beta malamu epi toko sili sa yango pe malamu. Odola ya mikakatano ya ba deplasmo, mikakatano eza ebele ndeko journaliste.
Na nyoso yo responsabilite ya mbula matali ezali nini?
Oye bina loba na lolenge na landaka ba explikasyon ya ba pebele. Mbula matali abeki saka championate, oui. Mbola matadi apesa kaba klebe teke non ngayi nde na zuibino na chave. Oui. Me mbola matadi po na championat na biso oyo azali na par responsabilite paske mokonzi ya mboka oyo ndenge tolobaka maloba mokonzi na mboka ezali lokola makasi pe ya mibeko. Mokonzi ya mboka apesa ki ndingisa moko me tomonie ke tangu iso masolo wana ezali kokatana soko utuni oyo ka bakonzi ya ba o baza ko representer mbola matadi bazali ko benda na epi makambo kote yango yo mokonza mboka zwaki bitokanisi ke il faut solutionner
mutuna asuka okambia defco usango lambert mokonzi ya ministre ya finance alobi forma ya championnat na biso esali penza mala mute eko bota pe misolote eko pesa eko zongisa misolo na mbola matali te est-ce que formule oyo ezaka ka malamu
formule oyo ezali mabete me oyo pe mokonzi ya finance azako lo aza pe na raison parce que na ba structure nyonso ya mboka soki mboka ezali kotia misolo oui ezongisa pe misolo tantôt pe mboka pe etiaka misolo po epesa lokumu na mboka mais oyo etali formule ya championnat na biso eza pe malamu mabe mingi te eza malamu mpona yango eza na bamboka ebele mais kozongisa misolo wana sikoyo etali bato oyo bazali koanime bastructure nyonso il y a possibilité ya kozongisa ma misolo na pesa ya leta na pesa yo exemple moko est-ce que oyebi ke tango mboka ebetaka équipe nationale oyebi ke ba recette wana ya ebele pourcentage ebele il faut kota na kese ya leta oyebi lisusu ata championnat oyo toza kobeta oyebi ke ma ndambo ya misolo il faut kota na kese ya leta mais ekotaka te mpona nini parce que championnat na biso baza kolengela yango na ndenge ya malamu te il faut tobongisa po ete erentabilize makasi soki na pesi yo exemple wana tolongwa yango na mboka tokuma na biso baclub ata mokonzi ya mboka ya finance alobi aza mpe na raison makasi il faut tokelema toyeba mpona nini mboka monene olokolo ya biso makambo nyonso ekende na kokufa te
kambi lambert osango ozali mokambi ya adefco association esangisi ba dirigant ya baclub merci na ndenge ondimi koyano na bamituna na biso
merci beaucoup valdo
Lambert Osango na mituna ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa. Lisano lya ndembo ya basi ya ligi ya Kinshasa ingoma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika likomi na mokolo mwa motoba club Bikira elonga kibongo Don Bosco mingete misato na moko tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Kolonga ena ezalaki na bo petete po ete bilenge ya Don Bosco nde batiaki mongete ya liboso elobi Patrick Mabeka mokambi ya Bikira.
Par rapport ya ekipe adverse d'abord azape makasi omoni ke kobanda na biso na bango tellement match bino ezalaki mwa agressivité yango omoni ke premier mité simbakte a partir ya deuxième mitant toye kopesa bana consigne mosusu omoni yango ke ekipe ebeti
na ngambo ya Don Bosco ekipe ezwaki mwa kokoso yango nde ekumbi bango na mbano eye elobi Axel Sumbu mokambi ya Don Bosco
ongo esimbite c'est bon Bikira a réalise baaction azwi alors eza babi concret bomoyaoeme on a eu aussi certaines failles où il faut se bisser il y a un autre qui a encaissé l'homme à bi on a eu certains chocs il y a pas la misuse parce que les résultats football
Mubuye Mokambi ya Bikira abandi ete ezali ya bango na yango bazali koluka lolenge nini ya kozwa nzela ya Afrika bazali kosala mso kolonga kondongana nyonso atako oyo ezali koya ekozala bongo na amani
basiporte bazelaka ya 3 points na bango bazela 3 points po biso objectif na biso ezaka ya 3 points donc toza susu te na droit irecte na saison mpona championnat na biso ya Kinshasa donc tozala bezwi tobeta premier ya Kinshasa tobeti premier na coupe du Congo mpe tobima ndenge balinga mosu mpe babimaki en tout cas saison eza ya biso
amani na ngambo na ye alongi ekipe ya bilenge na forfait mpona kondongana na ye na Bikira azali kosenga na ba supporter na ye ba ya ebele
ba on a loba ezaka rapping na loba pour na biso ba supporter na supporter mais na pas amani donc c'est nga boza boya kaka ebele ba ya ebele pour na soutenir équipe na ba on sur ba ebele parce que objectif na ambition équipe loyer bien bien donc ba na ba za besoin soutien na bino ça bien
et sengili bongo ko ye ba ete amani nde azali club ya yambo ya Congo démocratique yi ye et betaka ba préliminaire ya Ligue des Champions ya Afrika ya bilenge basi atakoba komaki na tour final te
matondo mingi na Edi Sango na Valdo yamba yamba pona masolo na biso itando ya masano ya lilo nde lesuki si masolo ete meleki bino mokolo mwa lilo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango Lionel Gaima na Bob Bass bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.